Зініс перпасовля нотикумі.
Veseli Latgulis radijas klausītoji jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura Sondore. Krievijas medijas tosta, ka naktī iz otrdini droni Moskavā izatrīkušīs divajos daudzstovu dzēvējumajos sātos. Par dronu trīcīnim platformā Telegram viestē kanāli Sota i Baza, kā arī Kremļa propagandas izdāmas RIA Novosti. Atbilstošai baza informācijai sprodziņas noticis daudzstovu ākā jaunos Moskavas rajonā Atlasova īlā. Teik ziņots, ka dažos dzēvokļos izsisti logi. Baza viestē, ka sātas dzēvotoja, kur noticis sprodziņas, atraduši priekšmetu, kas ir leidzīgs drona spornam. Atbilstoši policijas versijai tieši tas varētu būt sprodziņa īmeslis. Kai viestēja Sota, incidentā cītušu nav. Bazārē viestēja, ka sprodziņa vītā strodoja spridzekļu speciālisti i federālos drūšēbas dienesta darbinīki. Pūlijā aizlīgustos rūbežu ar Baltkrīviju šķērsot krovas automašinam, kas reģistrātas Baltkrīvijā i Krīvijā, ziņoja aģentūra PAP. Itis aizliegums, kas nosacēts ar Rīkšlītu ministra Marjuša Kamiņska reikojumu, stosīs spākā 1. Junī. Reikojums pirmudien publicēts Pūlijas tīsēbu aktu datubāzē. Jau viestēts, ka Pūlijā pirmudien arī nosacīja sankcijas 365 Baltkrīvējas pulsūņiem, tamā skaitā vairāk nekā 150 Baltkrīvējas parlamenta lūdzekļiem. Malnajā sarakstā iekļautē arī vairāki desmiti tīsnešu, vītujo samatpersonas sportistī žurnālisti. Itī cilvēki atbalstējuši Krīvējas režīmu ir bijuši arī iesaistēti Minskas varas īstožu represīvos politikas leģitimiziešanā un atbalstēšanā, paziņo Pūlijas īkšlītu ministrija. Eiropas drošības sadarbības organizācijā draud krīze pusgada garumā. Tā kā Krīvija Baltkrīvija atsasukās atbalstēt Igaunijas prezidentūru organizācijā 2024. Gada laikā. Tā pirmadien ziņoja Igaunijas sabiedrisko raidu organizācija. Organizācijas noteikumi paredz, ka rotācijas kortēbā prestījušo valsts tiek izraudzēta ar visu 57 ETSO dalībnieku atbalstu. Tomēr Krīvija Baltkrīvija nav apstiprinājusi Igaunijas kandidatūru prestījušos valsts statusam nākošajā gadā. Vienlaikus Igaunija nav gatava atsaukt savu kandidatūru. Sūmējas urlītu ministres Pekka Hāvicons breidinok organizācija varētu sabrukt, ja krīze netiks atrisinota. Ja 2024. Gadā nebūs prezidējušos valsts, ja nebūs vienprotības par itū vaicojumu, nokamais gads paliks par godu, kad atsaukai organizācija sabruksis norodie. Ziemeļkoreja ir apstiprinājusi, ka te jūnī palaist izlūkošanas satelītu, kab novērotu ASV i tos partneru bruņotu spāku darbības reālajā laikā. Otrdien ziņo valsts mediji atsasaucoties uz augstu amatpersonu. Japāna pirmdien paziņo, ka Pchenjana tū informējusi par satelīta palaišanu, kas varētu notikt jau itamā nedēļā. Tokija tomēr breidino, ka Pchenjana varētu patīsībā planovot veikt balistiskos raķetes izmēģinājumu, spētējot starptautiskumu sankcijumu. Ziemeļkorejas oficiālo ziņu aģentūra KCNA atsasaucās izvaldošos partijas Centrālos militāros komisijas priekšsēdētoja vītnīka Ripjan Čola sacēto, ka militāros izlūkošanas satelīts numur 1 tiks palaists jūnī. Paldiska klausētās ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.